Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je imunoterapija malignih bolesti. Značajan broj kliničkih studija koje su istraživale različite vrste imunoloških pristupa lečenju malignih bolesti rezultirao je, naročito u poslednje vreme, upečatljivim poboljšanjem izgleda preživljavanja i produženjem života pacijenata. Mada krajnje raznoliki, svi ovi imunološki pristupi, čije razvijanje traje već decenijama, dele oslonjenost na prirodnu sposobnost imunskog sistema da preokrene tok bolesti. Ova sposobnost može se višestruko pojačati odgovarajuće osmišljenim medicinskim intervencijama, kao što je primjena monoklonskih antitela specifičnih za tumorske ćelije, udruženih sa odgovarajućim efektorskim mehanizmima za njihovo uklanjanje, ili pak genetička modifikacija belih krvnih zrnaca pacijenta, koja je kadra da dramatično pospeši njihove antitumorske sposobnosti. Novi imunološki pristupi također sve više uzimaju u obzir evoluciju tumora i složeni splet međudelovanja između ćelija raka i ljudskog organizma, gde se kriju mnogi od ključeva za buduće delotvornije lečenje malignih bolesti, koje se uveliko pomalja na horizontu. Dragi slušaoci, danas će nam o imunoterapiji malignih bolesti govoriti doktorka Drenka Trivanović i doktor Slavko Mojsilović iz Instituta za medicinska istraživanja.
People on the streets, dead end.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naši gosti su danas dr. Drenka Trivanović i dr. Slavko Mojsilović iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je imunološko lečenje malignih bolesti. Pošto se takvo lečenje naravno oslanja na prirodne sposobnosti našeg imunskog sistema, bilo bi dobro da možda počnemo od malog uvoda zašto naš imunski sistem pod uobičajenim okolnostima vrlo često ne može da pobedi tumore.
Da. Hvala Srđane na pitanju. Evo, ja bih na početku samo da napomenem ono što je vrlo važno, to je razumeti da su zapravo maligna oboljenja, odnosno pojava tumorova, zapravo posledice promjena na ćelijskom nivou, tako da one zahtevaju razvoj terapija i na personalizovan način, ali i one terapije koje su zasnovane na poznavanju molekularnih karakteristika uopšte tumorskih ćelija. Ono što je jako bitno, opšta ideja imunoterapije je zasnovana na nekoj prirodnoj sposobnosti koja je primećena kod organizma da se tokom nekih zapaljenskih reakcija tumori mogu da nestanu. Međutim, ovo nije naravno uvek slučaj, nažalost. I zapravo vrlo često pojava izbjegavanja imunskog odgovora koje može da nastane od transformisanih ćelija u našem organizmu. I ova zapravo promjena, ovo izbjegavanje imunskog odgovora može imati vrlo važnu i ključnu ulogu kako u inicijaciji patogeneze tumora, odnosno pojave kancera, tako i dalje njegovoj progresiji. Ono što je također vrlo važno, važno je napomenuti da tumor, odnosno kancer, sam po sebi formira svoju specifičnu mikrosredinu i vrlo uspešno je prilagođava svojim potrebama. Jedna od važnih karakteristika tumorske mikrosredine je prisustvo hronične inflamacije, također hipoksične mikrosredine, i ova oba uslova imaju vrlo važnu ulogu u razvoju tumorskih ćelija. Hronična inflamacija sama po sebi očekivalo bi se da predstavlja zapravo sa zdravstvenog stanovišta pozitivan efekat u lečenju tumora, međutim zapravo u tumorskoj mikrosredini ona ima sasvim suprotnu ulogu. Mnogi istraživači smatraju da zapravo prisustvo hronične inflamacije predstavlja izvesnu vrstu selektivnog pritiska na tumorske ćelije da menjaju svoje antigene, o čemu ću reći nešto kasnije. Generalno se može reći da se u tumorskoj mikrosredini mogu naći razne imunske ćelije i gotovo da su fenotipi ovih ćelija u svakom smislu prilagođeni tumorskom razvoju, odnosno da ove imunske ćelije ispoljavaju takozvani supresivni, odnosno imunosupresivni efekat na imunski odgovor i samim tim doprinose daljem razvoju tumorskog tkiva. Inače, interakcije koje postoje između tumorskih ćelija i imunskih, različitih imunskih ćelija, kako urođenog, tako i adaptivnog imunskog odgovora su vrlo kompleksne i zapravo posljedica ovih interakcija mogu imati vrlo ozbiljan efekat na razvoj tumora. Poznato je da, na primjer, tumorske ćelije podređuju sebi ove imunske ćelije, tako da, na primjer, od nekih antigen prezentujućih ćelija mogu postati nezrele imunske ćelije, koje pak u daljoj fazi može da se desi da ove ćelije postaju regulatorne, odnosno da ne ispoljavaju svoju funkciju i da zapravo stimulišu stvaranje regulatornih imunskih ćelija koji i dalje suprimiraju imunski odgovor i time zapravo doprinose razvoju tumora.
Izvinjavam se, da li to možemo da slikovito predstavimo kao situaciju u kojoj deo našeg imunskog sistema prestaje da nas brani od tumora i počinje da brani tumor od nas?
Na neki način da. Na neki način da, zapravo tumor je sposoban da ćelije imunskog sistema odnosno prilagodi svojim potrebama, a to je zapravo izbjegavanje imunskog odgovora. I zato nastaju takozvane subpopulacije tih različitih imunskih ćelija koje imaju supresivan karakter.
Dakle, sada je pitanje kako da izbjegnemo izbjegavanje. Pristup o kome govorimo okvirno se naziva imunoterapija, ali to je zapravo više srodnih pristupa. Šta je zajedničko svim ovim pravcima? Šta je zajednički imenitelj imunoterapije tumora?
Pa može da se kaže, dakle, da je vrlo važno, znači, imunoterapija predstavlja jedan vid biološke terapije, neki je nazivaju bioterapijom, i ona zapravo počiva na saznanjima iz bazične imunologije i naravno poznavanja biologije tumorskih ćelija. Ono što je jako bitno, sama imunoterapija se zasniva, dakle, na primjeni nekih endogenih mehanizama koji inače postoje u našem organizmu, ali su usled patoloških procesa suprimirani.
U čemu se imunološki pristup suštinski razlikuje od lečenja u užem farmakološkom smislu? U čemu su imunopreparati različiti od običnih, da tako kažem, lekova?
Pa ono što je prvo u čemu se razlikuju je to da, dakle, se radi o, da tako kažem, prirodnim, pod uslovom rečeno, prirodnim preparatima. Dakle, koriste se ćelije iz našeg organizma, imunske ćelije. Za razliku od hemioterapije i radioterapije, poznato je, dakle, da su obe ove vrste terapije vrlo neselektivne i da imaju mnogo štetnih efekata na organizam. Pored toga što one neselektivno suprimiraju razvoj tumorskih ćelija, može se desiti, naravno, da one štetno deluju na zdrave ćelije u našem organizmu, pa i same imunske ćelije. A s druge strane, pokazano je, nažalost, da tokom dugog niza godina primjene ovih hemioterapije i radioterapije, nevezano za to da li je primjenjena ili nije hirurški pristup u lečenju tumora, pokazano je da se javljaju brojni recidivi, da dolazi, znači, do povratka bolesti, što znači da ove terapije zapravo i nisu bile tako uspešne.
Na koji način imunološka terapija može da prevaziđe ova ograničenja drugih vidova terapije?
Pa ono što je kod imunološke terapije, da tako kažem, njena dobra strana, to je zapravo mogućnost ciljane terapije, odnosno ciljano uništavanje tumorskih ćelija. E sad, to baš nije sve toliko baš crno-belo. Naime, tumorske ćelije eksprimiraju određene antigene. Ovi antigeni mogu biti vrlo različiti. Oni mogu biti vrlo slični antigenima koji su eksprimirani već na zdravim, normalnim ćelijama, ali mogu imati i neke svoje tumor-specifične antigene ili, kako ih neki nazivaju, neoantigenima. E sad, stvar je u tome da imunoterapija koristi različite naučne pristupe kako bi se proizvele u in vitro uslovima možda ćelije takve koje su sposobne da prepoznaju antigene koji su eksprimirani na tumorskim ćelijama.
Dakle, kada smo rekli da se ona oslanja na prirodu, to se ne isključuje sa upotrebom najsavremenije tehnologije.
Naravno, to svakako je neophodno. Ovo nisu ni jednostavni pristupi, kako se to obično misli, dakle potrebno je mnogo truda i energije uložiti to. Vrlo se radi o kompleksnim istraživanjima, o čemu će više i kolega Slavko pričati, tako da apsolutno nije jednostavno. A ono što bih dodatno želela da napomenem, kad smo pomenuli antigene na tumorskim ćelijama, postoji je također imunoterapije u poslednje vreme koje se razvijaju, a to su imunoterapije koje su posvećene pre svega ciljanju kancerskih matičnih ćelija, odnosno matičnih ćelija koje postoje u kanceru. Kao što sam već rekla, antigeni koji se eksprimiraju na tumorskim ćelijama su vrlo često slični antigenima koji su prisutni na normalnim ćelijama, što značajno otežava bilo koje pristupe u lečenju tumora, pa i u imunoterapiji. Naime, ove kancer stem ćelije su vrlo slične po svom ponašanju i fenotipu normalnim matičnim ćelijama, a pokazalo se naravno da su one zapravo te koje su odgovorne i za inicijaciju tumora i zapravo za rezistenciju koja se javlja i nakon hemio i nakon radioterapije.
Hvala, a sada ću odmah da postavim dr. Mojsiloviću dva srodna pitanja. Prvo je koliko dugo već traje razvoj imunoloških pristupa u lečenju tumora, a drugo, koliko su realna neka predviđanja da bi ovo lečenje moglo da predstavlja, znaci navoda, lek protiv raka, zatvoreni znaci navoda, u nekom smislu jednog rešenja za sve oblike tumora.
Imunološki pristupi u lečenju tumora pa datiraju još od kraja 19. veka, kad su Wilhelm Busch i William Scholey ustanovili da bakterijske infekcije neke su povezane sa povećanim preživljavanjem od određenih tumora. Konkretno, Busch je utvrdio da pacijenti sa erizipelasom, to je bakterijska infekcija kože, bolje podnose neke tumore i praktično je izvršio jedan eksperiment gde je preneo te inficirane delove kože sa jednog pacijenta na drugog i tako radio praktično prvo neku adaptivnu, nije u stvari adaptivnu terapiju, ali tu neku pokušaj kliničke imunoterapije tumora na taj način.
Ja se izvinjavam da samo pojasnimo, erizipelas se u narodu zove crveni vetar.
Je
streptokokna infekcija.
Streptokokna infekcija, a kasnije i William Scholey isto sa streptokokom, tačnije sa streptokoknom vakcinom, takođe proizveo sličan efekat i doveo do uspešnog, da kažem, smanjenja, odnosno uspešnog smanjenja tumora kod oko 10%, znači kod oko 10% pacijenata. To je znači bio kraj 19. veka. Naravno, tad u to vreme još nismo imali, odnosno lekari još nisu imali tačnu ideju o čemu se tu radi. Ideja, odnosno svest o nekim detaljima te imunološke odbrane od tumora je došla tek kasnije u 20. veku, sredinom 20. veka. negde 70. godina su pronađena monoklonska antitela, zašto su Keller i Milstein dobili Nobelovu nagradu, a sa tim, ubrzo nakon toga su, znači, su počela ispitivanja, počelo da se proizvode, da kažem, antitela na specifične antigene tumora, koji su takođe međuvremeno otkriveni, tu nekih 70. 80. godina. Tako da, to je, da kažemo, neka moderna faza imunoterapije tumora. I kad se već znao malo više o samim principima. Takođe, znači, to je ta neka... Dobro, kasnije ću reći možda malo više o tim nekim principima imunoterapije, različitim principima. Postoje, da kažem, nekoliko pristupa u imunoterapiji. Jedan je da se stimuliše imunski odgovor domaćina, znači postojeći, recimo upotrebom različitih citokina i faktora rasta koji stimulišu generalno, znači, imunološki sistem u smislu, znači, te ćelija tog efektorskog dela imunskog odgovora, kao što su interleukin 2 recimo ili interferon, oni su se oni su se prvi, da kažem, koristili tamo 90. godina je počela njihova upotreba u terapiji tumora, klinička upotreba. Onda postoje, kao što sam rekao, pristup da to bi bila, da kažem, neka stimulacija imunskog sistema domaćina, a postoje takođe i ovaj pasivni vid imunoterapije unošenjem monoklonskih antitela, koje sam pomenuo isto. U kliničkoj upotrebi su bila i sad se koriste anti-CD20 antitelo i anti-HER2 neu antitelo za ovaj karcinom dojke. Oni su dali manje više manje ili više dobri rezultate. Kasnije ćemo pričati, nijedan od tih vidova nije baš doveo do nekog epohalnog poboljšanja, ali svakako je doveo do nekog napretka. Pored toga, znači, to bi bila neka pasivna imunoterapija. Postoji i pristup kao aktivne imunoterapije, kao što su recimo vakcine, kao kod infektivnih bolesti, što imamo vakcine koje stimulišu specifično imunski odgovor da se bori protiv tačno konkretnog imunskog infektivnog agensa, izvinjam se. Tako i ovde je pristup taj da stimulišemo imunski odgovor da se specifično bori protiv tačno određenog tumora, odnosno konkretno tačno određenih tumorskih antigena, da ciljamo na njih. Sad tu imamo pristup, pre svega, odnosno nekako je najefikasniji, se ide u vidu dendritičnih ćelija kao antigen prezentujućih ćelija, koje prezentuju tumorske antigene, znači se one pripreme tako da prezentuju određene tumorske antigene, znači ex vivo u laboratoriji, ili se primuju, da tako kažem, tumorske antigene im se unesu na neki način sa različitim tehnikama, ili je to genskim ili transferom.
Ja se izvinjam, ovde bih da zastanemo, da malo još pojasnimo reč antigen koju smo mnogo puta primenili, možda njeno značenje nije uvek jasno i očigledno. Dakle, ako sam dobro shvatio, vi me ispravite ako nisam, antigen je neki molekul čiju karakterističnu strukturu imunski sistem može da prepozna.
Da, da, ja se izvinim, nisam to precizirao, računao sam da je to poznato, ali znači antigen je neki uglavnom ili proteinski molekul ili u ovom slučaju konkretno kad se radi o ćelijskoj imunosti, to je proteinski molekul koji je specifičan za neki, u ovom slučaju za tumor ili za...
Može da bude i za uzročnika zarazne bolesti,
može da bude i nešto treće. Može i da, mislim, molekul sa, da kažem, iz organizma domaćina, odnosno normalan molekul koji proteine ili...
I naši proteini mogu da budu antigeni.
Mogu da budu antigeni koji u tom slučaju...
Hvala, ja bih ovde sada zastao, ovde ćemo da napravimo kratku pauzu, nakon čega ćemo da pričamo o aktuelnim, najsavremenijim pristupima imunoterapije malignih bolesti i njihovim potencijalnim dometima. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o imunoterapiji malignih bolesti. Naši gosti su dr. Drenka Trivanović i dr. Slavko Mojsilović iz Instituta za medicinska istraživanja. Malo čas smo čuli jedan lep istorijski presek različitih pristupa imunoterapiji tumora. Međutim, ja sada moram da pitam dr. Mojsilovića za metodu koja je pobrala najviše lavorika, ali i neke bojazni i kritike, nedavno, a to je metoda genetičke modifikacije imunskih ćelija pacijenta u cilju izlečenja tumora, odnosno metoda himeričkih antigenskih receptora. Šta bi bila suština ovog postupka?
Pa, možda zvuči nešto kao strašno genetički inženjering te ćelija našeg organizma, ali zapravo radi se o jednoj metodi molekularne biologije gde se određeni geni ugrađuju u gene konkretne ćelije. U ovom slučaju to su u pitanju T limfociti koji se, znači, bore protiv tumora, to su te efektorske ćelije koje ubijaju tumor. To može da se izvede, da kažem, na više načina, odnosno ima više pristupa. Naime, da približim malo, znači, pričali smo malo pre o antigenima, znači, naše ćelije imunskog sistema, te limfociti i B limfociti, uopšte limfociti prepoznaju te antigene pomoću odgovarajućih receptora na svojim površinama. U slučaju te ćelije, te limfocita, to su te ćelijski receptori. Znači, oni specifično prepoznaju tačno određene antigene za koje su oni specifični. Tako da pristup ove genske modifikacije je, genetičke modifikacije je taj da se ugrade u genom tih te limfocita tačno taj određeni receptor koji će prepoznati tumorski antigen.
Ovde odmah da pojasnimo svima koji su se zabrinuli zbog toga, ta modifikacija se odnosi samo na tu grupu ćelija, na limfocite.
Tačno,
ostale
tačno.
Ćelije pacijenta ni na koji način ne bivaju modifikovane.
Znači, to se radi da se izoluju ćelije ili već koriste se, znači, in vitro pristup, znači u laboratoriju, u epruvetama, se te ćelije izmene u smislu da sad ispoljavaju tačno određene receptore za tačno određeni tumorski antigen i onda se umnože prvo i vrate pacijentu, odnosno daju pacijentu i onda se te takve ćelije bore protiv tačno određenog tumora. To je takođe na neki način individualni pristup, jer svaki tumor, pa čak i svaki pacijent sa istim tumorom može da ima različite antigene, tumorske antigene koji su, da kažem, glavni i specifični. Ovo što ste pomenuli, himeričke receptore, znači to je jedan od načina, znači može da se ili izmeni jedan lanac tog molekula te ćelijskog receptora ili oba lanca te ćelijskog receptora. U ovom slučaju koji ste pomenuli himeričkog antigenskog receptora, to je iskonstruisan ceo molekul receptora, da kažem, odjednom, koji sadrži te determinante koje vezuju specifični antigen i deo receptora koji prenosi signal unutar ćelije, znači taj funkcionalni deo, da kažemo, receptora, i da kažem, to je, time se dobija receptor koji u jednom komadu nema mogućnosti da se slučajno desi neka druga kombinatorika u tim ćelijama, kao što je ako se radi sa dvostrukim, mislim sa pojedinačnim lancima tih receptora. Tako da, i oni su, da kažem, vrlo specifični i vrlo čvrsto vezuju te antigene.
Znamo da ovaj pristup može da dovede do remisije, ako ne i potpunog izlečenja tumora, još je rano da se kaže.
Da
li će izlečenje biti potpuno, i znamo da su studije koje su objavljene pokazale da veliki procenat pacijenata zaista ulazi u remisiju, i to pacijenata koji su bili bez mogućnosti da im se pomogne nekim drugim vidom lečenja. Međutim, šta je sa rizicima? Da li postoje neki rizici koji bi bili specifični za ovakve metode? Ne mislim samo na uobičajena pitanja vezana za upotrebu genetičkog inženjerstva, koliko je to generalno bezbedno, nego da li postoji neki rizik da takve ćelije naude pacijentu direktno kada se one vrate u organizam. Naprimer, pominje se nešto što se zove sindrom imunske rekonstitucije. Šta bi to bilo?
Ne, stvar je u tom, naravno, da ne može sam postupak genetske modifikacije, mislim, ne predstavlja nikakvu posebnu opasnost, pogotovo što se to, kao što smo rekli, radi na tačno određenim ćelijama, može doći do eventualno do toga da sad te ćelije u nekom smislu naškode zdravim ćelijama, zdravim tkivima organizmama. Da opet kažem, oni su usko specifični za određeni tumor. E sad, kao što je koleginica Drenka rekla, neki tumorski antigeni su slični ili čak isti antigenima zdravih ćelija, tako da tu može da dođe do neke ukrštene reaktivnosti i do napada, da kažem, na zdrave ćelije. E sad, to je interesantno, isto takođe je pristup gde se primenjuje ta genetička modifikacija, gde se ugrađuje takozvani prekidač gen, odnosno suicidal switch, kako se zove, znači prekidač koji uništava te ćelije ukoliko dođe do toga da one sad krenu da napadaju i da štete samom organizmu.
Samoubistveni gen zaista zvuči blago nelagodno, ali on je naš prijatelj.
Ali moram da podsjetim opet da se radi o tim konkretnim i samo tim ćelijama. Znači, gen ne može da se prenese sad na taj gen na neku drugu ćeliju, pa da sad...
Geni ne umeju da preskaču.
Ne. Znači, oni su zadržani u tim ćelijama koje su sad, da kažem, kao neki vojnici koji se bore protiv protiv tumora, ali ako dođe do toga da se oni, da kažem, slikovito pobune i krenu da napadaju zdrave tkiva, zdrave ćelije, zdrave tkiva, onda se pokreće taj bezbednostni mehanizam, taj prekidač koji onda uništava te efektorske ćelije, te vojnike.
Hvala. Ova analogija sa vojskom ima i svoju mračnu stranu, međutim, nesumnjivo u medicini veliki dometi mogu da se očekuju od ovakve tehnologije.
Da. Mislim, te metode, generalno te bazične metode molekularne biologije napreduju enormnom brzinom i očekujem da će u nekoj bliže ili dalje budućnosti svakako doći do velikih proboja. S tim što, opet, mislim, to ćemo još pričati kasnije, verovatno, o tome da nije taj jedan, znači, metod koji se sad pronađe i uspostavi, on je specifičan za određene situacije, određene tumore, određene pacijente i neki drugi tumori ne bi na isti način odgovarali na to.
Hvala, i to je idealan uvod za završno pitanje koje bih da postavim doktorki Trivanović. A to je upravo, već smo na početku govorili o tome koliko je smisleno tražiti lek protiv raka kao jednu stvar koja će rešiti problem svih oblika raka, a koliko je to jedna velika slagavica. I ako je to velika slagavica, koji nam sve komadići nedostaju?
Da, definitivno i takako ima smisla tražiti lek protiv raka, međutim vrlo je važno razumeti pozadinu stanja raka, odnosno razumeti ćelijsku zapravo pozadinu ovog oboljenja. Vrlo je važno napomenuti veliku heterogenost koja je prisutna kod tumora. Dakle, kada posmatramo tumor, bilo da se radi o solidnom tumoru ili, na primjer, nekoj leukemiji, vrlo je važno razumjeti to da od jedne, kako kažem, matične tumorske ćelije mogu nastati vrlo različite heterogene subpopulacije tumorskih ćelija, diferenciranih ćelija, koje ispoljavaju različite karakteristike i mogu ispoljavati različit stepen invazivnosti. Stoga je vrlo važno razumeti upravo ovo što je i Slavko rekao. Svaka od ovih tehnika je itekako dobra i poželjna da se razvija, međutim treba imati u vidu da se obično ove metode ispituju na određenom tipu tumorskih ćelija i da naravno one ne mora da znači da uvek mogu biti primenljive i na ostale tipove tumorskih ćelija. studija. Znači, treba imati, da tako kažem, jednu širinu kada se posmatra imunska terapija ili uopšte bilo koja terapija koja se razvija, a vezana je za antitumorsko delovanje. Dakle, jer se radi o vrlo kompleksnom oboljenju i vrlo je važno uzeti sve aspekte koje postoje kao problemi uopšte vezani za tumor, od dakle, same onkogeneze, od mutiranja ćelija, njenih transformacija, do dakle, izbjegavanja imunskog odgovora, što je dakle, vrlo, vrlo značajno ovdje i o čemu smo mi ovdje zapravo i pričali.
Da li imunoterapija ili bolje imunoterapije tumora mogu da se kombinuju sa drugim konvencionalnim starijim metodologijama?
Da, ovo jeste ispitivano i postoje brojne studije koje su zapravo u kojima su se primjenjivali i dakle hemioterapija i imunoterapija, ali i radioterapija. I zaista dobijeni su vrlo različiti rezultati od toga da prisustvo hemioterapije samo po sebi može da doprinese supresiji imunskog odgovora uništavanjem imunskih ćelija u organizmu, do toga da, na primjer, hemioterapija može da ima i neko pozitivno delovanje kada se nakon nje primjeni imunoterapija. Ovo sve govori u prilog tome dakle, da se radi zaista o jednom kompleksnom vidu oboljenja koje je sve češće danas, tako da je zaista neophodno vrlo, vrlo pažljivo i vrlo bazirivo imati imati u vidu sve mogućnosti koje postoje, ali i razvoj nekih novih metoda koje tek predstoje da budu objašnjeni i razjašnjeni.
I naravno, siguran sam da će mnogi slušalci ovdje da upitaju da li razvoj ovakvih metoda uklanja ili naprotiv povećava potrebu za sveobuhvatnim lečenjem, za integralnim pristupom gde i ishrana i druge navike i naravno psihofizički faktori igraju veliku ulogu.
Naravno, ovo sve zajedno doprinosi upravo toj integralnoj slici i definitivno i na primjeru tumora, odnosno kancera, je ta potvrđena neophodnost individualnog pristupa terapiji, što je definitivno neophodno, jer vidimo da su rezultati različitih studija vrlo se razlikuju, dobijeni rezultati, tako da moramo biti vrlo obazrivi kada je u pitanju procjenjivanje neke terapije, odnosno njenog pozitivnog efekta.
Hvala i za sam kraj. Moram oboje da vas upitam. Ako bih bio dovoljno lišen boljeg razmišljenja da prkosim slavnoj izreci Nilsa Bohra, predviđanje je uvek nezahvalno, a naročito kada je to predviđanje budućnosti, i ako bih vas zamolio da mi kažete kako vidite budućnost lečenja raka za 10, 20 ili više godina, šta biste rekli? Prvo, doktor Mojsijović.
Pa, bojim se da nema, kao što ste rekli, nema jedinstvenog pristupa. Znači, nema jedinstvene vizije nekog leka sad koji će, ili neke terapije koje će se da izleči sve tumore. Svi ovi pristupi su, da kažem, specifični za različite kategorije, različite tipove tumora, različite uslove, kao što je koleginica Drenka rekla, zavisno od individualnih karakteristika svakog pacijenta. Također, razvoj vremena nastanka tumora, odnosno vremena primjene te terapije, da, na početku bolesti, na kraju bolesti, mislim u daljem toku bolesti i tako dalje. Sve to su vrlo kompleksne stvari, kao što je Drenka rekla, tako da nema, slušalci moraju da shvatiti da nema jedinstvenog, odnosno da tumor nije jedinstveni entitet i da nema jedinstvenog pristupa terapiji tumora. Međutim, s druge strane, ja sam i dalje naravno optimista u smislu da vidim, da kažem, tu neku budućnost gdje postoje mnogo različitih pristupa lečenju tumora, i baš to je ono, da kažem, što je pozitivno u istraživanjima terapije tumora, što imamo taj neki arsenal sa različitih strana na različite načine da napadnemo tumore, i to je, ja mislim, i prednost čitavog tog pristupa.
Snaga u raznolikosti.
Tako je.
Hvala, i isto pitanje doktorka Trivanović.
Hvala. Ja bih isto tako naglasila da je zapravo snaga ovih potencijalnih terapija upravo u njenoj heterogenosti i pristupa, odnosno delovanja sa različitih strana i na različitim nivoima, što definitivno ovde i mora da tako bude. Ja bih ovde istakla posebno, dakle, s jedne strane imamo terapije koje se primenjuju već kada se, dakle, ovde radi o podmaklim fazama u lečenju. Posebno bih istakla sve veći razvoj pristupa koji se odnose na zapravo sprečavanje nastanka, odnosno same onkogeneze kao tog krucijalnog procesa opet na ćelijskom nivou. Posebno su ta istraživanja vrlo zanimljiva, tako da i mislim da bi tu moglo da se dobiju u budućnosti i neki dobri rezultati koji mogu da imaju vrlo važan efekat za razvoj terapije.
Hvala, u nadi da će tako i biti, takođe u nadi da ćemo mnoga od tih istraživanja u budućnosti propratiti na sličan način u emisiji Solaris. Ja vam zahvaljujem što ste bili naši gosti.
Hvala vama na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Slavkom Jusilovićem i doktorkom Drenkom Trivanović iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Naša tema bila je imunološko lečenje tumora. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Naučne vesti.
U članku objavljenom u naučnom časopisu Nature, veliki broj naučnih timova iz različitih zemalja objavio je rezultate prvog uporednog posmatranja izvora jednog brzog radiobojeska optičkim teleskopom. Brzi radiobojeskovi su izuzetno retka pojava u Vasioni, čiji uzroci još uvek nisu rasvetljeni. Zahvaljujući računarskom sistemu za ranu detekciju brzih radiobojeskova, naučnici su bili u mogućnosti da na vreme reaguju na blesak koji je aprila prošle godine registrovao radioteleskop Parkes u Australiji. Tako je međunarodna mreža radioteleskopa s mesta stupila u dejstvo kako bi odredila tačku iz koje je radioblesak dospeo do nas. U toj tački japanskim optičkim teleskopom Subaru naučnici su uočili eliptičnu galaksiju udaljenu od Zemlje oko 6 milijardi svetlosnih godina, što je izračunato na osnovu njenog crvenog svetlosnog pomaka. O poreklu brzih radiobleskova postoje brojne hipoteze, a saznanje da je izvor jednog od njih eliptična galaksija, koja bi prema prihvaćenim teorijama o galaktičkoj evoluciji trebalo da spada u starije galaksije, donekle govori u prilog nekim od hipoteza na uštrb drugih. Jednako je značajno da su naučnici, usled toga što međuzvezdana materija nejednako usporava svetlost različitih talasnih dužina, bili u mogućnosti da procene ukupnu količinu materije koja se našla na putu bleska, dobivši rezultat koji se sasvim slaže sa aktuelnom procenom gustine materije zasnovanom na standardnom kosmološkom modelu. Dve novoobjavljene naučne studije potvrđuju da su korali u velikoj opasnosti izazvanoj porastom koncentracije ugljendioksida u atmosferi i sledstvenim zakiseljavanjem okeana. U prvoj, koju su objavili istraživači iz Univerziteta Zapadne Australije, korali uzgojeni u laboratoriji pod uslovima za koje se predviđa da bi mogli da vladaju u okeanima krajem ovog veka, pokazali su upečatljive deformitete građe uzrokovane ometanjem pravilnog rasta skeleta. To bi moglo da znači da će koralni grebeni imati teškoće da se regenerišu nakon oštećenja uzrokovanih oboljenjima, olujama ili napadom invazivnih životinskih vrsta koje se hrane koralima. U drugoj studiji, u kojoj su učestvovali naučnici iz više univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji, uzorci korala, prikupljeni iz velikog barijernog grebena, posvedočili su da izbeljivanje korala čini ove sedentarne kolonijalne životinje podložnijim epidemijama virusnih infekcija. Sveukupni zaključak obe studije, u saglasnosti sa mnogim prethodnim istraživanjima, glasio bi da globalne klimatske promjene i zakiseljavanje okeana prete koralima ne samo neposrednim pogubnim efektom, već i smanjenjem opšte otpornosti na združeno delovanje različitih tipova stresnih činilaca. Naučnici napominju da će zadivljujuće ekosisteme koralnih grebena najvjerovatnije biti moguće sačuvati samo ako se ispuštanje ugljendioksida u zemljinu atmosferu drastično smanji u najkraćem mogućem roku. Međunarodna grupa istraživača iz više univerziteta u Malaviju, Finskoj, Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama objavila je u časopisu Science rezultate istraživanja na miševima koji ukazuju da bi simbiotske crevne bakterije mogle da igraju značajnu ulogu u ublažavanju posljedica neuhranjenosti. Naučnici su, naime, preneli crevne bakterije uzete od dece iz Malavija stare između 6 i 18 meseci, dobre ili slabe uhranjenosti, u digestivni trakt miševa uzgojenih pod sterilnim uslovima. Miševi su zatim hranjeni na standardan način. Pokazalo se da su miševi koji su dobili bakterije od dobro uhranjene dece brže dobijali u telesnoj masi od životinja koje su primile bakterije koje vode poreklo od slabo uhranjene dece. Naučnici su pronašli i upadljive razlike u zastupljenosti određenih bakterijskih vrsta. Iako autori studije ističu da bi eventualan razvoj specifičnih probiotika, koji bi mogli da ublaže posljedice neuhranjenosti, morao da sačeka dalja obimna istraživanja,
kao i da se protiv neuhranjenosti valja pre svega boriti obezbeđivanjem adekvatne ishrane za čitavo čovečanstvo. Potvrda ključne uloge crevnog mikrobioma u metabolizmu, kako u fiziološkim uslovima, tako i u stanju neuhranjenosti, mogla bi da bude važan korak ka boljem razumevanju mnogih zdravstvenih problema i daljoj personalizaciji potencijalnih rešenja. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.